Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Barack Obama tha se Rusia është në anën e gabuar të historisë në Ukrainë. Rusia thot se presidenti përmbysur i Ukrainës, Viktor Janukovic, kishte kërkuar nga Moska vendosjen e trupëve ruse në Ukrainë. Implikimet buxhetore për zhvarrosjen e varrezës masive afër Rashkës në Serbi mund të shtyejnë punët e ekshumimit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që në tërsi u kushtohen zhvillimeve lidhur me Ukrainën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia thot se presidenti përmbysur i Ukrainës, Viktor Janukovic, formalisht e kishte kërkuar nga Moska vendosjen e trupave ruse për ta kthyer rendin dhe ligjin në Ukrainë. Ambasadori Rusis në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin, këto komente i bëri mbrëmvon në mbledhen e jashtë të zakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ai më tutje theksoj se Janukovic, i cili u largua nga Ukraina në Rusi, i ka dërguar kërkes me shkrim presidentit Rusë Vladimir Putin të shtunën e kaluar. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë në Kombet e Bashkuara, gjatë diskutimit të tyre, thanë se Rusia ka hyrë në Ukrainë me pretekst të rrejshëm. Ky ishte takimi tretë urgjent i Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Ukrainën gjatë 4 ditëve të fundit. Qeveria e përkohshme Ukrainës thotë se trupat e Rusisë ende po hynë në Krime. Rusia kishte kërkuar këtë mbledhje derisa po ballafaqohet me kërcënime në rritje për sanksione nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Rusia është në anën e gabuar të historisë në Ukrainë dhe se aksionet e Rusisë në këtë vend dhe paraqesin shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Më tutje, duke folur mbrëmvon në shtëpinë e bardhë, presidenti Obama theksoi se vendimi Rusisë për vendosjen e trupave në gadishullin e Krimes në Ukrainë do të tregohet si çështje e shtrejtë për Moskën dhe se situata në Krime është thellësisht shqetësuese. Ai ka kërkuar nga presidenti Rusisë Vladimir Putin që t'i lejojë monitoruesit të ndërkombëtar për të ndërmjetësuar një marrëveshje që do të ishte e pranueshme për popullin e Ukrainës. Obama i ka bërë thirrje Kongresit të Shteteve të Bashkuara për ta ndihmuar popullin e Ukrainës me një pako të shpejtë. Ligjvënësit amerikanë thonë se do të paraqesin një paketë të mbështetjes ekonomike për Ukrainën në vlerë prej 1 miliard dollarësh në huadhënie. Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhëniet e Jashtme të Senatit, Robert Menendez, tha mbrëmë se një panel dypartiake po e përgatitë një paketë legjislative me të cilën do të autorizohen së paku 1 miliard dollar në garantime të huas për mbështetje të ekonomisë në Ukrainë dhe për autorizimin e ndihmës teknike në mbështetje të zgjedhjeve, të luftimit të korrupsionit dhe forcimit të shoqërisë civile. Zoti Menendez tha se komiteti po ashtu ishte konsultuar me administratën Obama për sanksionet të mundshme kundër individve nga Rusia dhe Ukrainasve që bashkëpunojnë me ta. Sanksionet do të përbëheshin nga ndalja dhënjes së vizave dhe bllokimi fondeve e deri te bashkëpunimi e shitjes ushtarake dhe sanksionet ekonomike. Pentagoni thot se i ka pezulluar të gjitha angazhimet e përbashkëta ushtarake ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë. Zëdhënësi Pentagonit John Kirby tha mbrëm vonë se në këtë suspendim përfshihen ushtrimet e përbashkëta, takimet e bilaterale, vizitat e porteve dhe planifikimi i konferencave. Admirali Kirby theksoi se Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Rusisë për të ulur tensionet në krizën Ukrainës dhe që forcat e Rusisë në Krime të kthehen në bazat e tyre, ashtu siç kërkohet sipas marrëveshjeve për udhëheqjen e flotës ruse të detit të zi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të jetë aktuale tema e formimit të një tribunali. Çka shuajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir bazuar në burime brenda qeverisë Kosovës ka dhënë pas se paaftësia e institucioneve kosovare të drejtësisë për të siguruar mbrojtje të mjaftueshme për dëshmitarët, ka bërë që evropianët të insistojnë më shumë që të krijohet tribunali ad hoc për të gjykuar siç duhet pretendimet për krimet e kryera në Kosovë të evidentuara në raportin e Dik Martit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se dëshmitarët e mbrojtur përgjithsisht janë kërcënuar, sulmuar dhe përndjekur. Një dëshmitar i tillë është gjetur i vetvrarë në Gjermani, ndërsa ka dhe një rast hetimor për zbulimin e identitetit të tyre në televizionin publik të Kosovës. Përditshmja koaditore ka vënë pasi 3 vjet më parë tek fliste për pretendimet e tij që e implikonin UÇK në krime, Dik Marti kishte shprehur brengen se si të mbroheshin dëshmitarët, pasi nuk kishte besim as në dy institucionet ndërkombëtare vendosura pas luftës në Kosovë. Dik Marti atëherë pati deklaruar se nuk do t'jap kurfar informatash të ndjeshme, siç janë identiteti i dëshmitarëve dhe deklaratat e tyre, derisa nuk do të ketë garanci absolute se informatat do të mbeten sekrete, shkruan posierash koaditore. Fatmir.
Në shtyp ka edhe shkrime për deklaratën e kryeministrit të Thaçi për formimin e një fondi për zhvillim dhe punësim. Si komentohet kjo deklaratë në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, krimi i këtij fondi me paratë e privatizimit dhe të pensioneve shihet me rrezik nga njohës të ekonomistë të cilët ja tërheqin vërejtjen kreut të qeverisë Kosovës Hashim Thaçi që të mos i rrezikoj paratë e qytetarëve për marketing politik, shkruan e përditshmja Tribuna. Njohës të ekonomisi kanë thënë gazete se kjo nismë është e pakuptimt pasi e njëjta qeveri nuk ka lejuar krimin e fondeve tjera të ngjashme me arsyetimin se mungojnë fondet. Madje, ata konsiderojnë se i gjithë ky angazhimi kryeministrit po bëhet në prag të zgjedhjeve dhe nuk pritet të ketë efekt zhvillimor, por vetëm do të josh votuesit për të fituar edhe një mandat. E përditshmja Tribuna thekson se njohësit e ekonomistë tërheqin vërejtjen që mjetet në mirëbesim të privatizimit dhe ato të pensioneve të mos investohen në këtë fond. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për shpenzimet e parlamentarëve kosovar. Gazeta thekson se politika kosovare u ka mundësuar përfaqësuesve të institucioneve që restorantet më të shtrenjta në kryeqytet të bëhen rutinë e tyre ku shpenzojnë mjetet të mëme për dreka e darka, ndërsa ato kushtojnë sa qindra pensione të një qytetari skamnor. E përditshmja Kosova sot konsideron se ky është një abuzim me pushtetin dhe me paranë publike, ndërsa thekson se është e pamoralshme që në një vend si Kosova, ku të paktën 1/3 e popullatës jeton në varfëri, zyrtarët t'i lejojnë vetes një luks dhe shpërdorim të tillë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Implikimet e buxhetore për zhvarrosjen e varrezës masive në rudnisë të Rashkës mund të shtyjnë edhe për një kohë punët në ekshumimin në këtë lokacion, ku dyshohet se gjenden në trupet e 10 shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Delegacioni shtetëror sërb kërkon afro 300.000 euro për ta filluar punën. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Karrocën din të bardhë dhe vetë kamion frigorifer, sit
Kushtrim Gara, që është shefi njësisë qeveritare për personat e pagjetur, po numëron detajet dhe kërkesat që ka bërë delegacioni serb për t'ia rinisur punët në zhvarrosjet në Rudnicë. 10 shqiptar të Kosovës dyshohet që pasi janë vrarë nga serbët gjatë luftës në vitin 1999, janë hedhë në këtë lokalitet që gjendet përtej kufirit verior në Serbi. Më 13 dhjetor të vitit të kaluar është konfirmuar dyshimi se në këtë vend janë hedhur trupat e pajetur shqiptarëve, kurse ekipet mjekoligjore serbe e shqiptare gjetën mbetjet e të paktën 6 viktimave të luftës. Me kërkesë të palës serbe, punët u ndërprejnë me kaq, për shkak të motit të ligë, por edhe festave të fund vitit. Pas 11 javësh, ende është e paqartë se si do të vazhdo tutje me zhvarrosjet në Rudnicë të Rashkës. Pengesa e parë del të jetë projekt buxheti për punët teknike, që pala serbe pretendon se do të kushtojnë afro 300.000 euro.
Pala serbe ka paraqitur një projekt propozim mbi shpenzimet që do të merë rasti i Rashkës, në dhënë tri faza që ata kanë para po, është rrëtë dikon 290.000 euro. To që i kanë potencu, unë nuk e di, e ta shamerët është një projekt që kërë ke marë për institucionet servis, të pakte nuk personalisht komplit që su e detaje, nuk shami i ponë me një projekt tjilë. Pritë të mija kanë qenë që do tjetë një projekt pak ma serios.
Tani pala kosovare është duke u menduar se si do t'ja bëjt utje. Një pjesë të itinerarit thotë se mund t'a gjej, të tilë që përkërkohet në propozim projektin që ka dorzuar pala serbe për të rinisur punët në zhvarrosjen e varrezës masive në Rudnicë të Rashkës, por ju edhe t'a paguajnë tërshumën. Për këtë punë ka edhe dilema morale, por Kushtrim Gara thot se nuk ka një vendim të prerë se a do ta paguën të pala kosovare nga buxheti i Kosovës një kosto të tillë që po kërkon pala serbe.
Për to nuk i kemi marrë vendimin. nuk e ke marrë vendimin, po si që thasha më herët, ne jemi shumë gatshëm që çështja e mjetit buxhetore mos më qenë arsye për ne bloku puna në rrugë.
Dilema ka edhe për përgatitjen e palës kosovare për bisedimet e radhës, të cilat pritet të zhvillohen brenda një jave në rudnicë të Rashkës. Arsim Gërxhaliu, i cili udhëheq ekipin kosovar, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht interpretimit të bërë për buxhetin që po kërkon pala serbe, të paktën ajo ka hartuar një të tillë.
Jemi faktikisht në pikën zero, sepse ne ende nuk jemi të përgatitur të shkohet atje. Nuk shkohet në një projekt kaq të madh, vetëm nisu e shkon në rudnicë.
Ndërsa familjarët e të pagjeturve lutën që të mos ketë vënesa të tjera. Bashkërënduesi i këshillit koordinuesi asociacionit të familjarëve të të zhdukurve të Kosovës Haki Kasumi lutët që punët të vazhdojnë e të mos ketë më vënesa të tjera, qofshën ato për shkak të implikimeve buxhetore apo edhe zgjedhjeve në Serbi siç po aludohet.
Jemi plotësisht të bindur se sigurisht edhe kështu kjo çështje e ndihshme e dhëmshme ka qenë në plan të dytë, tash ndoshta edhe nga plani i dytë do të shtyhet dhe do të vonohet, do të shtyhet dhe do të neglizhohet kjo gjë që nuk do të duhet të ndodhë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Hapja e puseve nëntoksore në Prishtinë në kërkim të ujit të pijes duket se nuk po sjell rezultate të pritura. Ekspertët e sektorit të ujit ju bëjnë thirrje autoriteteve të Kosovës që të fokusohen më shumë në menaxhimin e shpërndarjes së ujit sesa të merren me hapjen e puseve nëntoksore. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Skender Bublaku, eksperti ujrave, thekson për Radion Evropa e Lirë se aktivitetet e ndërmarra nga autoritetet kompetente sa i përket furnizimit me ujë të pijes nuk do të arrijnë të zgjidhin problemin.
Opinioni im bazuar në të gjitha fonat shkencore mund të jenë dhe gjitha studimet që në krytë deri të ashtu regjione nuk rezultojnë me shasi që mund zgjidhin problemin e furnizimit me ujë. Në faktit mund të jenë për burimet e gërmis që në shumë limitume dhe praktikisht për ato jenë ndikimin e rreshjeve atmosferike dhe sidomos gjatë verës ato zgjidhen në mënyrë minimale.
Sasitë uje që mund të sjellin këto burime janë 6 deri në 7 litra në sekond dhe asgjë më shumë, sqaron Bublaku. Derisa sa i përket burimeve të ujit në lagjën fusha e pajtimit në Prishtinë, sipas tij, ato kanë potencial ujor deri në 50 litra në sekond, por janë me rreziqe të mëdha për shkak të cilësisë të ujit, i cili mund të jetë i papërdorshëm. Më e drejtë, sipas Bublaku, do të ishte që autoritetet e Kosovës të merren me menaxhim më të mirë të shpërndarjes së ujit sesa me hapjen e puseve.
Aktivitetet ujë mendoj, në këtë situatë duhet të fokusohen kryesisht në dy drejtime, në zvoglimin e humbjeve dhe në mundësinë e mbushjes së liçenit ose fillimit mbushjes, sepse mbushja është një proces bukur i gjatë, fillimin mbushjes së liçenit nga sistemi egzistues i ujmonit, por që duhet me një kujdes tepër absolut shtuar. Menaxhimi i shpërndarjes së ujit unë konsideroj se është elementi kryesor që sasitë e ujë që sot i kemi në Prishtinë dikun mund të jemi në 600 litra ose 700 litra ujë në sekond që mundrim të menaxhohen drejt dhe të kalohet kjo krizë pa ndaj problem shumë të caktuar.
Sidoqoftë, kompania ujësjellësit rajonal Prishtina po vazhdon me hapjen e puseve të reja nëntoksore. Zëdhënësja Arjeta Mjeku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë bën të ditur se janë fokusuar në rifunksionalizimin e puseve nëntoksore, hapjen e puseve të reja dhe aftësimin e gypit për dërgimin e ujit në liçenin e Badovcit përmes kanalit të Iber Lepencit, ku uji do të mirret nga liçeni i ujmanit.
Që nga dita e hënë, pra me 24 shkurt deri me 28 shkurt, janë hap gjithsej 3 puse në zonën e Gërmis. Pasi të përfundoj pusi i tretë, që aktualisht edhe sot është duke punuar, nga ana jonë do bëhet një analizë apo një përllogaritje e prurjeve të ujit që të shohim se sa janë kapacitetet, por do vazhdohet edhe me hulumtime të puseve të tjera në Gërmis duke shpresuar në kapacitete më të mëdha.
Me këto puse të shpuara deri më tani me kapacitete që mund të dalin sipas përllogaritjeve të ujësjellësit rajonal Prishtina, do të ndihmojë mohot me furnizim me ujë vetëm banorët e lagjës Sofalia në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti Barack Obama tha se Rusia është në anën e gabuar të historisë në Ukrainë. Rusia thot se presidenti përmbysur i Ukrainës, Viktor Janukovic, kishte kërkuar vendosjen e trupave ruse në Ukrainë. Implikimet buxhetore për zhvarrosjen e varrezës së masive afër Rashkës në Serbi mund të shtyjnë punët e ekshumimit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.